ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. ღმერთი დღეს რომ ცოცხალი იყოს, ათეისტი იქნებოდა. ამბობდა კურტ ვონეგუტი, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი უნიკალური იუმორით. ეს ამერიკელი მწერალი მეც და დარწმუნებული ვარ ბევრ თქვენგანსაც ძალიან გვიყვარს. თავისი რომანებით, მათ შორის სასაკლაო ხუთით და ჩემი უსაყვარლესი წიგნით სარწეველა ფისოსათვის. და იმ ბასრი სატირისა და სამეცნიერო ფანტასტიკის ნაზავით, რომლითაც ის მშრალად, დაუნდობლად და თან ძალიან ნაღვლიანად გვიხატავს კაცობრიობის უიმედო ბედს. შედარებით ნაკლებად ცნობილი ამბავია ის, რომ ვონეგუტი ამავე დროს იყო ამერიკის ჰუმანისტური ასოციაციის საპატიო პრეზიდენტი. ორგანიზაციისა, რომელიც მისდევს სეკულარული ჰუმანიზმის პრინციპებს, ანუ ფილოსოფიურ შეხედულებებს, რომ თეიზმისა და მეტაფიზიკური რწმენების გარეშე ადამიანებს შეუძლიათ და პასუხისმგებლობაც ეკისრებათ ეთიკურად იცხოვრონ და საერთო, ზოგად საკაცობრიო სიკეთისკენ იყვნენ მიმართულნი. სეკულარული ჰუმანიზმი ვონეგუტს ოჯახიდან მოსდგამდა. მას გერმანული ფესვები ჰქონდა და შთამომავალი იყო ხალხისა, რომლებსაც სადღაც მე-17 საუკუნიდან თავისუფალი მოაზროვნეების სახელით იცნობდნენ. ამ ჯგუფებს მათ შორის ახასიათებდათ რელიგიის კრიტიკა, აგნოსტიციზმი, ათეიზმი, ანტიკლერიკალიზმი და ზოგადი დაეჭვება საყოველთაოდ მიღებული იდეების მიმართ. იმ გარემოებას, რომ რელიგიის მიმართ მის ღრმად სკეპტიკურ მიმართებას მისი ოჯახის ისტორია განაპირობებდა, ვონეგუტი საჯაროდაც აღნიშნავდა ხოლმე. და მისთვის ჩვეული აბსურდისტული იუმორით დასცენდა, ამით ჩემს დედმამას მივაგებ პატივს, როგორც ამას ბიბლია გვასწავლისო. ერთ შეხვედრაზე 1989 წელს მწერალმა აუდიტორიას შემდეგი უთხრა: მე ყველა ჩემს ამერიკელ წინაპართან ერთად ვიტყვი შემდეგს. თუ კი ის, რასაც იესო ამბობდა, კარგი რამ იყო და ამ ნათქვამში ამდენი რამ იყო მშვენიერი, რა მნიშვნელობა აქვს იგი იყო თუ არა ღმერთი? გულმოწყალებაზე თავისი შეტყობინება ქრისტეს მთაზე რომ არ ექადაგა, ადამიანად ყოფნასაც კი არ ვისურვებდი, ჩხრიალა გველად დაბადებას ავირჩევდი. რელიგიური რწმენის მიმართ ეჭვის თუ საკუთრივ ათეიზმის ტრადიციას, რომელსაც კურტ ვონეგუტი და მისი წინაპრები მისდევდნენ, მდიდარი, კომპლექსური და მნიშვნელოვანი ისტორია აქვს. და ასათიანის კუთხის დღევანდელ ეპიზოდში სწორედ ამ ისტორიას მოგიყვებით. რაც ნიშნავს, რომ დღეს მოუყვებით ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ისტორიული ცვლილების ამბავს. იმას, თუ როგორ გადაიქცა რწმენის ეპოქად წოდებულ შუა საუკუნეებში მცხოვრები ევროპა, ასე ვთქვათ, პოსტრელიგიურ საზოგადოებებად. და რა მოვლენებმა გახადა შესაძლებელი ამ საზოგადოებებში რელიგიისგან დისტანცირებული მგრძნობელობის ჩამოყალიბება. დღეს ვილაპარაკებთ ეჭვზე რელიგიური რწმენის მიმართ, ურწმუნოებაზე, ათეიზმზე. იმაზე, თუ როგორ განსხეულდა ეს მოვლენები თუ ფენომენები დასავლეთის კონტექსში. და ფრაგმენტულად მოვიცავთ დროის დიდ ტრაექტორიას. შუა საუკუნეებს, როცა რელიგიის და რელიგიური ინსტიტუტების ძალა ევროპულ საზოგადოებებში თითქოს ყოვლისმომცველი იყო. ანტიკური საბერძნეთის და რომის კულტურით გატაცების ირიბ შედეგებს რელიგიურ მგრძნობელობაზე რენესანსის ეპოქაში. მე-16 საუკუნის პროტესტანტულ რეფორმაციას, რომელმაც მორწმუნეებს მანამდე გაუგონარი ძალით დართო უფლება ეჭვი შეეტანათ რელიგიურ დოქტრინებში. და განმანათლებლობის ეპოქას, რომელმაც ევროპას სკეპტიციზმი, ინდივიდუალიზმი და რაციონალური აზროვნებისა თუ ანალიზის კულტი მოუტანა. ამ გრძელი გზით ეპიზოდის ბოლო ნაწილში მე-20 საუკუნესთან მივალთ. საუკუნესთან, რომელში წარმოქმნილი უპრეცედენტო ბოროტება ტოტალიტარული რეჟიმების, ნაციზმის და სტალინიზმის მიერ მილიონობით ადამიანის დახოცვით კიდევ ერთხელ გაამწვავებს რელიგიის მიმართ ეჭვის თუ ათეიზმის ისტორიულად მასაზრდოებელ კითხვას: სად იყო ყოვლის შემძლე ღმერთი, როცა ეს გაუგონარი ბოროტება ხდებოდა? <_ ეს ამბავი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ დასავლეთის კონტექსტს არ ეკუთვნის. რწმენის მიმართ ეჭვს, ურწმუნოებას და ათეიზმს ისეთივე ხანგრძლივი და გლობალური ისტორია აქვს, როგორც საკუთრივ რელიგიასა და რწმენას. და ამ მრავალფეროვნებას უკვე მაშინ დავინახავთ, თავად ცნება ათეიზმს თუ დავაკვირდებით. ტერმინი ათეიზმი ისტორიულად დასავლეთის მონოთეისტური რელიგიების კონტექსში განვითარდა. ლექსიკონები მას განმარტავენ რწმენად, რომ ღმერთი არ არსებობს. მაგრამ ის ბერძნულ ფესვებს თუ მივსდევთ, ათეიზმს ეს მნიშვნელობა ცალსახად არ ექნება. ბერძნულად ა ნიშნავს გარეშეს, თეოს ნიშნავს ღმერთს. ანუ ამ გაგებით ეს სიტყვა მიემართება ადამიანს, რომელიც უბრალოდ ღმერთის გარეშეა, რაც ავტომატურად არ ნიშნავს ღმერთის არსებობის ან რელიგიის აქტიურ და გადაჭრით უარყოფას. ცხადია, არც ათეიზმის საპირისპირო ცნება თეიზმია ერთმნიშვნელოვანი და მარტივი. თეიზმი დღევანდელი მნიშვნელობით ნიშნავს რწმენას ღმერთისა, რომელიც სამყაროში აქტიურად ერევა და რომელმაც ადამიანებს განსაკუთრებული ცოდნა და გამოცხადება არგუნა. თეიზმი განსხვავდება დეიზმისგან, რომელშიც რწმენა ბუნებას ეფუძნება და რომელიც უზენაეს სამყაროს შემოქმედს, ამ სამყაროსგან მოშორებულად აღიქვამს. დეისტების ღმერთი არ ერევა სამყაროს მუშაობაში და განსხვავდება პანთეიზმისგანაც, რწმენისგან, რომ ღმერთი ბუნების იდენტურია. ათეიზმი არ წარმოადგენს რაიმე ერთიან მსოფლმხედველობას, რომელიც ისტორიის განმავლობაში მუდმივად იჩენს თავს, წერს ბრიტანელი ფილოსოფოსი ჯონ გრეი თავის ელეგანტურად თხელტანიან და თან უაღრესად ინფორმაციულ წიგნში სათაურით „ათეიზმის შვიდი ფორმა“. ისტორიაში იყო ბევრი ათეიზმი, ზოგჯერ ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებული წარმოდგენებით სამყაროს შესახებ. ძველ საბერძნეთშიც და რომშიც, ინდოეთშიც და ჩინეთშიც არსებობდა სააზროვნო სკოლები, რომლებიც შესაძლოა პირდაპირ არ უარყოფდნენ ღმერთების არსებობას, მაგრამ თვლიდნენ, რომ ღმერთებს ადამიანებთან კავშირი ნაკლებად ჰქონდათ. ამ ტრადიციათა ნაწილმა წარმოშვა იმ ფილოსოფიის ადრეული ვერსიები, რომელიც ეფუძნება მოსაზრებას, რომ სამყაროში ყველაფერი მატერიისგან შედგება. რომაელი პოეტი ლუკრეციუსი მაგალითად ფიქრობდა, რომ სამყარო შედგებოდა ატომებისგან და სიცარიელისგან. თეორიული, არგუმენტირებული ათეიზმის აღმოჩენას, ანუ რელიგიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი ეტაპის დადგომას, კვლევართა დიდი ნაწილი ძველ ბერძნებს მიაწერს. ანტიკური პერიოდის ათეისტები ბევრ იმ საკითხზე ფიქრობდნენ, რომლებიც დღესაც ინტენსიურად გვხვდება რელიგიის შესახებ დისკუსიებში. მაგალითად, როგორ შეგვიძლია გავიგოთ სამყაროში არსებული ბოროტების პრობლემა, ან როგორ შეგვიძლია ავხსნათ რელიგიის ის ასპექტები, რომლებიც პარადოქსულია და საეჭვო. თუმცა ძველი ათეიზმი ამავდროულად მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ათეიზმის თანამედროვე ფორმებისგან და არამხოლოდ იმით, რომ ისინი პოლითეისტურ, ანუ ერთზე მეტი ან ბევრი ღმერთის რწმენის მქონე საზოგადოებებში ჩნდებოდა, ჩვენი მონოთეისტური სამყაროსგან განსხვავებით. მეცნიერულ აზროვნებაზე დაფუძნებული განშის ნაცვლად, ადრეული ათეისტები თითქოს უნივერსალური არგუმენტებით უპირისპირდებოდნენ რელიგიის პარადოქსულ ბუნებას. იმ ფაქტს, რომ რელიგია შენგან მოითხოვს მიიღო მოვლენები, რომლებიც შენ სამყაროში ინტუიციურად არ არსებობს. ეს ხდებოდა ათასწლეულების წინ, რაც ნიშანია იმისა, რომ ურწმუნოების ფორმები ყველა კულტურაში არსებობს და სავარაუდოდ ყოველთვის არსებობდა, წერს ბერძნული კულტურის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მკვლევარი, კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორი ტიმ უიტმარში, ანტიკური ათეიზმის შესახებ თავის საეტაპო წიგნში სათაურით „ღმერთებთან ბრძოლა“. ბერძნული პოლითეისტური საზოგადოებები მრავალფეროვანი იყო ერთიანი რელიგიური დოქტრინის გარეშე. ჰომეროსის ეპოსები, რომლებიც იმ კონტექსტში ყველაზე მეტად ატარებდა საერთო საკრალური ტექსტის მნიშვნელობას, არ მოიცავდა ღმერთების შესახებ ერთიან მორალურ ხედვას. პირიქით, ისინი ხშირად ღმერთებს ამორალურად გამოსახავდა. ბერძნებს არც საგანგებო სასულიერო პირები ყავდათ, რომლებიც მათ სწორ ქცევას ან ცხოვრებას ასწავლიდნენ. ამიტომაც, წერს უიტმარში, ათეიზმს ეს საზოგადოებები დიდწილად მცდარად მიიჩნევდნენ, თუმცა როგორც წესი ის მაინც მიღებული იყო როგორც ერთ-ერთი პოზიცია, რომელიც ადამიანებს ღმერთებთან მიმართებით შეიძლებოდა ჰქონოდათ. თუმცა ძველმა ბერძნებმა მალე ისიც აღმოაჩინეს, რომ ტერმინ „ათეისტის“ გამოყენება ეფექტიანად შეეძლოთ ოპონენტების წინააღმდეგ. პირველი ფილოსოფოსი, რომელსაც მოგვიანებით ათეისტი უწოდეს, ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნეში მცხოვრები პროტაგორა იყო. გავლენიანი და მნიშვნელოვანი სოფისტი, რომელმაც თავის წიგნში სათაური ღმერთების შესახებ დასაწყისშივე გამოაცხადა: მე არ შემიძლია ვიცოდე, ისინი არსებობენ თუ არა. საკუთრივ ეს განაცხადი პროტაგორას ათეიზმზე მეტად აგნოსტიციზმთან აახლოვებს, რომელსაც არც სწამს და არც არ სწამს ღმერთის არსებობა. მაგრამ ტიმ უიტმარშის თქმით, პროტაგორა აქ სწორედ ათეისტად გვევლინება, რადგან თავის ტექსში ამტკიცებს, რომ ის, რისი აღქმაც შეუძლებელია, არ არსებობს. და თავარი ამბავი, როგორც ვიცით, ძველი წელთაღრიცხვით მე-5 საუკუნეში ათენში სიკვდილით დასაჯეს სოკრატე და დასაჯეს მათ შორის იმისთვის, რომ ის არ ცნობდა ქალაქის ღმერთებს. ათეიზმს რეაქციულ კატეგორიადაც განიხილავენ, ანუ როგორც რეაქციას გარკვეული რწმენის წინააღმდეგ, და შესაბამისად ათეიზმის ფორმაც ბევრია იმის მიხედვით, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში რა ხდება ათვლის წერტილი. იმიტომ რომ ყველა რელიგიის რაღაც ერთიან და დადგენილ რწმენად აღქმაც თავისთავად არ არის ზუსტი, წერს ჯონ გრეი, რომლის წიგნიდანაც ციტირებ ახლა. ვისი სწამდა მაგალითად ჰომეროს ან ფაგავად გიტის ავტორებს, მრავალფეროვან ტრადიციებს, რომლებსაც დასავლელმა მკვლევრებმა ინდუიზმი დაარქვეს, არ აქვს განსაზღვრული მრწამსი, ისევე როგორც იმ ფოლკლორული რელიგიის და მისტიციზმის ნაზავს, რომელსაც ამავე დასავლელმა მკვლევრებმა ტაოიზმი უწოდეს. მოსაზრება, რომ რელიგია როგორც ასეთი ნიშნავს განსაზღვრებების, დოგმატების და დოქტრინების სიას, რომელიც ყველამ უნდა მიიღოს ან უარყოს, ქრისტიანობასთან ერთად მოვიდა. ბევრ ტრადიციაში რწმენა იმდენად მნიშვნელოვანი არც იყო, როგორც რელიგიური რიტუალებისა და წესჩვეულებების დაცვა. რელიგია, როგორც ქცევა და აზროვნება, რომელიც მოიცავს ღმერთის, ღმერთების ან მსგავსი ზეადამიანური ძალის კონცეფციას, უნივერსალური ფენომენია. მონოთეიზმი, ანუ ერთი ღმერთის ან ღმერთის ერთობის რწმენა კი ლოკალური, შეგვახსენებს ჯონ გრეი. ბუდიზმი მაგალითად საერთოდ არ არის თეისტური რელიგია. ის არაფერს ამბობს ღვთიურ გონზე ან უზენაეს არსებაზე. მისთვის სამყარო პროცესებისგან და მოვლენებისგან შედგება. ადამიანის მიერ საკუთარი თავის აღქმა კი არის ილუზია, რომელიც უნდა მოვიშოროთ სულიერი თავისუფლების მისაღწევად. ბევრ პრიმიტიულად მიჩნეულ კულტურაში გვხვდება სამყაროს წარმოშობის კომპლექსური მითები. ზოგ ვერსიაში სამყარო იბადება პირველადი ქაოსიდან, ზოგან კოსმიური კვერცხიდან, ზოგან მკვდარი და დანაწევრებული ღმერთის სხეულიდან. იუდაიზმისგან, ქრისტიანობისგან და ისლამისგან განსხვავებით, ამ მითებში ღმერთი არ გვევლინება სამყაროს შემოქმედად. ღმერთები და სულები არსებობენ, მაგრამ ისინი ბუნების ნაწილებია. მთელი კაცობრიობისთვის საერთო და უპირველეს რელიგიაში, ანიმიზმში, ბუნების მთელი სამყარო სულებითაა დასახლებული. რელიგიებში განსხვავებული სურათი გვაქვს სულის უკვდავების საკითხთან მიმართებითაც. ზოგ რელიგიაში, მაგალითად მათში, საიდანაც სკანდინავიური მითოლოგია წარმოიშვა, ღმერთები თავად არიან მოკვდავები. ბერძენი პოლითეისტები სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლეზე ლაპარაკობდნენ, მაგრამ სწამდათ, რომ იქ ერთ დროს ცოცხალი ადამიანების აჩრდილები არსებობდნენ და არა საკუთრივ ეს ადამიანები რაიმე სიკვდილის შემდგომი ფორმით. იესო თავის მიმდევრებს სიკვდილისგან ხსნას პირდებოდა, თუმცა მათი ხორციელი სხეულების აღდგომის გზით, რომლებიც ღვთიურად იქნებოდა სრულყოფილი. მეორე მხრივ, ისტორიას ახსოვს ათეისტებიც, რომლებსაც სწამდათ, რომ პიროვნება სიკვდილის შემდეგაც განაგრძობს არსებობას. ვიქტორიანულ და ედვარდიანულ პერიოდებში, მაგალითად, გარკვეული ექსცენტრიკული მკვლევრები თვლიდნენ, რომ სიკვდილი უბრალოდ ფიზიკური სამყაროს სხვა ნაწილში გადასვლას ნიშნავს. 21 საუკუნეში ათეიზმი თითქმის ყოველთვის მატერიალიზმის რომელიმე ფორმას წარმოადგენს. თუმცა 19 საუკუნის გერმანელი ფილოსოფოსი არტურ შოპენჰაუერი თვლიდა, რომ მატერია ილუზია, რეალობა კი სულიერი. მოკლედ, რელიგიის მკვლევრები ერთხმად გვეტყვიან, რომ რაიმე ერთიანი და კონკრეტული არსი არც ათეიზმის ცნებას აქვს და არც რელიგიისას, და რომ ტერმინ ათეიზმისთვის მკაცრი და ერთიანი განსაზღვრების გამონახვა ისეთივე შეუძლებელი ამოცანაა, როგორიც რელიგიათა მრავალფეროვნების ერთიან ფორმულაში მოხელთება. ჯონ გრეი თავის წიგნში ანალოგიისთვის სხვა მოაზროვნეს, მე-20 საუკუნის ფილოსოფიის გიგანტს, ლუდვიგ ვიტგენშტაინს მიაკითხავს და წერს, რომ რელიგიაც და ათეიზმიც, როგორც ცნებები, მოგვაგონებს დიდ სანათესაოს, რომელთა წევრებიც ერთმანეთს აშკარად გვანან, თუმცა მათში ერთი კონკრეტული საერთო ნაკვთის ან მახასიათებლის ამოცნობა შეუძლებელია ხოლმე. ამიტომაც ასათიანის კუთხის ეს ეპიზოდი უფრო ურწმუნოებაზე და ეჭოზე იქნება ზოგადად, ვიდრე ათეიზმზე, როგორც ჩამოყალიბებულ და ურყევ სოფლმხედველობაზე.
I think belief and unbelief are absolutely tied up with one another. They have been in this long dance down the centuries and have deeply influenced each other.
ზოგადად ვფიქრობ, რწმენა და ურწმუნოება ძლიერადაა გადაჯაჭვული ერთმანეთთან და ეს ურთიერთკავშირი საუკუნეებს მოიცავს. მათ ძალიან ღრმა გავლენა აქვთ მოხდენილი ერთმანეთზე. დასავლური ათეიზმის ემოციური ისტორია, რასაც ჩემს წიგნში ვყვები, არ არის ქრისტიანობაზე გარედან შეტევის ამბავი. ეს იმპულსი ქრისტიანობის წიაღშივე არსებობს. ურწმუნოების ისტორია არ არსებობს რწმენის ისტორიისგან განცალკევებით. ის მისი ნაწილია. ვფიქრობ, ეს ნათელია როგორც მორწმუნეთათვის, ისე არამორწმუნეთათვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო სიღრმისეულად გავიგოთ რწმენასა და ურწმუნოებას შორის ეს კავშირი, მისი ისტორიაში განვითარება.
Relationship between belief and unbelief as they've played out historically is important to understand.
ეს ასათიანის კუთხის დღევანდელი სტუმარი ალეკ რაირია, ქრისტიანობის და კონკრეტულად პროტესტანტიზმის ავტორიტეტიანი მკვლევარი ბრიტანეთში, დარემის უნივერსიტეტის პროფესორი. 2019 წელს ჰარვარდის უნივერსიტეტის გამომცემლობამ დაბეჭდა ჩვენი სტუმრის წიგნი სათაურით ურწმუნოები, ეჭვის ემოციური ისტორია, რომელსაც მყისიერად მოჰყვა აღიარება და დისკუსიები როგორც ფართომკითხველის, ისე რელიგიის ისტორიკოსების წრეებში. ალეკ რაირი ახალგაზრდობაში თავად იყო მგზნებარე ათეისტი, მაგრამ ახლა რელიგიის ისტორიის პროფესორობას უთავსებს თავისუფალ სასულიერო პირად ყოფნას ინგლისის ეკლესიაში. ახლა მორწმუნე ვარ, მაგრამ ათეიზმის და ათეისტების მიმართ ყოველთვის მექნება ინტერესიც და სიმპათიაცო, მითხრა მან ჩვენ სატელეფონო ინტერვიუში. როგორ მოხდა, რომ ევროპის საზოგადოებები, რომლებშიც ერთდროს რელიგიის და რელიგიური ინსტიტუტების ძალაუფლება ლამის ყოვლის მომცველი იყო, სეკულარულ საზოგადოებებად ჩამოყალიბდნენ? ამ კითხვის პასუხად ჩვენ ყისიერად ფილოსოფოსებზე, მეცნიერებზე და ინტელექტუალებზე მიუთითებთ ხოლმე. მე-18 და მე-19 საუკუნეებზე, განმანათლებლობის ეპოქაზე და სამეცნიერო რევოლუციაზე, რომელმაც რელიგიას დიდწილად დაუკარგა ძალაც, გავლენაც და მნიშვნელობაც. მაგრამ ეს პასუხი არც ამომწურავია და არც ზუსტი, წერს ჩვენი სტუმარი. ხალხში, ფართო მოსახლეობაში, ყველა სოციალურ კლასში რელიგიისგან ემოციური დისტანცირება საგრძნობი იყო ბევრად ადრე, სანამ ფილოსოფოსები ამგვარ ეჭვს თუ საკუთრივ ათეიზმს თეორიულად და ინტელექტუალურად გამართული სისტემის ფორმას მისცემდნენ. რელიგიისგან დისტანცირება სპინოზას, ჰობსის, მაკიაველის და დემონტენის წიგნებს არ გამოუწვევია. პირიქით, ამ ფილოსოფოსებს და ინტელექტუალებს გზა გაუხსნა შუა საუკუნეების საზოგადოებებში უკვე ინტენსიურად მფეთქავმა ემოციებმა, რელიგიური ინსტიტუტების ძალაუფლების მიმართ სიბრაზემ და დოქტრინებთან მიმართებით შფოთვამ, ამბობს ალეკ რაირი.
I am a historian of the Reformation era by background, and I was working on a book 10-15 years ago now about pious practice in the Church of England.
მე რეფორმაციის ეპოქის ისტორიკოსი ვარ და 1015 წლის წინ მუშაობდი წიგნზე ღვთისმოსავთა პრაქტიკებზე ინგლისის ეკლესიაში მე-16 საუკუნის ბოლოს და მე-17-ის დასაწყისში. დიდ დროს ვუთმობდი ღიურების, ავტობიოგრაფიების და ამ ინტენსიურად ღვთისმოსავი სერიოზული ქრისტიანების მიმოწერის კითხვას, ზოგ შემთხვევაში პურიტანების მოძრაობის წევრებისას. და ისევ და ისევ ხდებოდა შემთხვევები, როცა ეს არაორდინარულად სერიოზული, ინტენსიურად ღვთისმოსავი ქრისტიანები ლაპარაკობდნენ ათეიზმზე, არა მხოლოდ როგორც სადღაც გარეთ არსებულ პრობლემაზე, ანუ არა სხვა ადამიანებზე, რომელთა დემონიზაციასაც მოახდენდნენ, არამედ როგორც რაღაცაზე, რაც თავად მათ ტანჯავდა, როგორც ცდუნებაზე, რომელსაც საკუთარ თავში გზნობდნენ. და როცა იმ ენას ვაგვირდებოდი, რომელსაც ისინი იყენებდნენ, ნათელი იყო, რომ ეს ხალხი ლაპარაკობდა ცდუნებაზე, რომ ღმერთი არ არსებობს.
You know, when you look at the language they were using, they would talk about the temptation that there is no God.
გვეუბნება ალეკ რაირი და განაგრძობს.
And you look at the standard histories of atheism and they say that this begins with Spinoza in the 1660s, that it's really only at that point that it becomes possible to construct an intellectually coherent form of atheism.
არა და როცა ათეიზმის სტანდარტულად მოთხრობილ ისტორიას ეცნობი, მუდმივად ხდება მოსაზრება, რომ ეს ყველაფერი იწყება ბარუხ სპინოზათი, რომ მხოლოდ მაშინ ხდება შესაძლებელი ინტელექტუალურად გამართული ათეიზმის ფორმის აგება, რომ სპინოზა იყო პირველი, ვინც გვაჩვენა, რომ ღმერთის გარეშე არსებულ სამყაროს შეეძლო ფილოსოფიურად გასაგები და გამართული ყოფილიყო. ამ ნარატივში მთავარი მოქმედი ფიგურები ხდებიან მე-18 და მე-19 საუკუნეების განმანათლებლობის და სამეცნიერო რევოლუციის ეპოქის ფილოსოფოსები, მეცნიერები და ინტელექტუალები, ვოლტერი და ტომას პეინი, რომლებმაც ღია შეტევა მიიტანეს ეკლესიის მორალურ ავტორიტეტზე. ისეთი განსხვავებული ფილოსოფოსები, როგორებიც იყვნენ დევიდ ჰიუმი, იმანუელ კანტი და ჟან-ჟაკ რუსო. იმის მიუხედავად, მათ ნააზრებს მკაცრად მიუყენებთ თუ არა ცნებას ათეისტური. ცხადია ის, რომ მათ ქრისტიანობა უკან მოიტოვეს. ღმერთი, როგორც ასტრონომმა პიერ სიმონ ლაპლასმა უთხრა ნაპოლეონს 1802 წელს, გახდა მოძველებული ჰიპოთეზა. მე-19 საუკუნეში ისეთი ფილოსოფოსებისთვის, როგორებიც იყვნენ ლუდვიგ ფოერბახი და არტურ შოპენჰაუერი, რელიგიის საწინააღმდეგო მოსაზრებები უკვე თავისთავად ცხადი რამ იყო. ხოლო როცა ჩარლზ დარვინმა 1859 წელს სიცოცხლის წარმოშობა ღმერთის გარეშე ახსნა, პროცესი ფაქტობრივად დასრულდა და რელიგიამ დაკარგა წამყვანი როლი დასავლეთის საზოგადოებებში. ეს არის სტანდარტული სტერეოტიპული ნარატივი, მაგრამ მე ეს არ მაკმაყოფილებდა. ეს არ ესადაგებოდა იმ ყველაფერს, რასაც კვლევისას ვაწყდებოდი ისტორიულ წყაროებში. ჩემთვის საინტერესო იყო ის ურწმუნოება, რომელიც პრაქტიკაში არსებობდა დიდი ხნით ადრე, მანამ, სანამ მას ეს ფილოსოფოსების სიღრმისეულ და გამართულ თეორიულ ფორმას მისცემდნენ და ათეიზმი იდეათა სისტემა გახდებოდა. ქრისტიანული ორთოდოქსიისგან ემოციური დისტანცირების თუ ამბოხების მაგალითები ძალიან ხანგრძლივ ისტორიას მოიცავს და ეს ალბათ ასეა სხვა რელიგიებთანაც. ეს ნამდვილად გვხვდება მაგალითად იუდაიზმთან მიმართებით. ჩემს წიგნში ამბავს შუა საუკუნეებიდან ვიწყებ, თუმცა თავისუფლად შეიძლება ითქვას ისიც, რომ ეს მანამდეც ხდება. და გარკვეულწილად ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანის არსებობის უბრალოდ მარადიული ნორმალური მახასიათებელია.
Are simply perennial, ongoing, normal features of human life.
ინტელექტუალები და ფილოსოფოსები შესაძლოა თვლიდნენ, რომ ამინდს ისინი ქმნიან, მაგრამ სინამდვილეში ხშირად მათ უკვე გამდგარი ამინდი განსაზღვრავს. კონვენციური ამბავი გვიყვება, რომ ფილოსოფოსებმა კრიტიკული იერიში მიიტანეს რელიგიაზე და შემდეგ ხალხმა წმენა შეწყვიტა. მაგრამ იქნებ პირიქით იყო, იქნებ ჯერ ხალხში დასუსტდა რწმენა და შესაბამისად ამ ურწმუნოების გამამართლებელი არგუმენტების გამონახვა გახდა საჭირო. იკითხავს ჩვენი სტუმარი თავის წიგნში და ხას უსვამს იმ გარემოებას, რომ ურწმუნოებასთან ადამიანები იმავე გზებით მიდიან, როგორებითაც რწმენას, ან ზოგადად თავიანთ მსოფლმხედველობას მიიღებენ ხოლმე, უფრო გულით, ემოციით და ინტუიციით, ვიდრე გონებით, განშითა და ანალიზით.
You know, I'm a historian of religion by background. I'm used to the idea that people's choices of faith are made in emotional terms, in intuitive terms.
როგორც რელიგიის ისტორიკოსმა ვიცი, რომ ადამიანები რელიგიურ წმენას მხოლოდ ფილოსოფიური მიზეზებით არ ირჩევენ, რომ აქ ინსტინქტური, ინტუიციური, სიტყვით გამოუთქმელი მიზეზებიც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე. ემოციები, რომლებიც ცნობიერი გონებისგან არც განცალკევებულია და არც აუცილებლად ირაციონალური. რწმენის მიღების გადაწყვეტილებას ადამიანი მთელი თავისი არსებით იღებს. ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ იგივე სურათი გვაქვს ურწმუნოებასთან მიმართებითაც, რომ ემოციური ისტორია აქაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ რწმენის არქონის თუ უარყოფის შესახებ ამ ჭრილში არ ვლაპარაკობდით და ამიტომაც გადავწყვიტე დამეწერა წიგნი ურწმუნოების ემოციურ ისტორიაზე. როგორც რწმენის, ისე ურწმუნოების შემთხვევაში საქმე ეხება ადამიანებს, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს რთული, კომპლექსური და ხშირად იდუმალი გზებით იღებენ.
These are the ways that human beings make decisions and come to the conclusions that matter most to us.
ევროპულ შუა საუკუნეებში ურწმუნოების ამბის მოყოლას ალეგრაირი ერთი იდუმალი წიგნის გახსენებით იწყებს. წიგნის, რომელსაც გადმოცემის თანახმად ერქვა ტრაქტატი სამი თვალთმაგცის შესახებ და რომელიც გამოთქვამდა იმ დროისთვის თავზარდამცემ და გაუგონარ მოსაზრებას, რომ მოსე, ქრისტე და მუჰამედი იყვნენ შარლატანები და მატყუარები, რომლებმაც მთელი მსოფლიოს გაცურება შეძლეს. ერთ-ერთი ადრეული ვერსიით ამ წიგნის ავტორობას მიაწერდნენ პიეტრო დელა ვინიას, იტალიელ მკვლევარს, რომელიც სახთო რომის იმპერატორის, სიცილიის, გერმანიის, იტალიის და იერუსალიმის მეფის, შუა საუკუნეების ალბათ ყველაზე ძლევამოსილი მმართველის, ფრიდრიხ მეორის თანაშემწე იყო. ფრიდრიხ მეორე და პაპი გრიგოლ მეცხრე ერთმანეთის დაუძინებელი მტრები იყვნენ. 1229 წელს პაპი იმპერატორს ურწმუნოებაში და რელიგიის დაცინვაში სდებდა ბრალს. როგორც ალეკ რაირი წერს, ეს ბრალდება შესაძლოა გადაჭარბებული იყო, მაგრამ იმპერატორს ცნობის მოყვარე გონება ნამდვილად ჰქონდა და თავის საყვარელ სწავლულებს, მათ შორის პიეტრო დელა ვინიას, სახიფათო კითხვებს უსვამდა ხოლმე. სად არის ღმერთი, სად არის სამოთხე, ჯოჯოხეთი და განსაცმენდელი, რა არის სული, ის უკვდავია თუ ასეა, რატომ არასდროს ბრუნდებიან მკვდრები. ის, რომ სამი თვალთმაქცის შესახებ წიგნი რეალურად არსებობდა, არც ფაქტებით და არც მტკიცებულებებით არ არის დადასტურებული. მაგრამ მან სახელი თავისი შოკის მომგვრელი სათაურით გაითქვა. ამიდუმალი წიგნის შესახებ საზარელ ამბებს თითქმის 5 საუკუნის განმავლობაში ყვებოდნენ. მის ავტორობას მიაწერდნენ თითქმის ყველა სკანდალურ ან სტატუს-კვოს შემარყეველ ფიგურას, რომელიც გამოჩნდებოდა ხოლმე, მათ შორის ჯოვანი ბოკაჩოს, ნიკოლო მაკიაველის, ჯორდანო ბრუნოს. სწავლულები და ექსცენტრიკოსები დაუღალავად ეძებდნენ ამ მითიური წიგნის ასლებს. შვედეთის სკანდალურმა პრინცესამ მისთვის ჯილდოც კი დააწესა. ბოლოს 18 საუკუნის დასაწყისში ფრანგი ათეისტების ჯგუფმა მართლა დაწერა წიგნი ამ შემაშინებელი სათაურით. თუმცა ამ წიგნმა დიდი ინტერესი ვერ აღძრა და ახალი სკანდალის გამოწვევის ნაცვლად ძველი და ხანგრძლივი სკანდალიც დიდწილად ჩააქრო. თუკი შუა საუკუნეების, ეგრეთ წოდებული რწმენის ხანის ურწმუნოების გაგება გსურს, ტრაქტატი სამი თვალთმაქცის შესახებ საამისოდ კარგი დასაწყისია. როგორც ეს წიგნი, შუა საუკუნეების ურწმუნოება უფრო წარმოსახვაში არსებობდა, ვიდრე სრულყოფილად ჩამოყალიბებული ფორმით. ეს იყო მოარული ხმები და არა მანიფესტი, სიტყვით გამოუხატავი ეჭვი და არა ფილოსოფიური პროგრამა. და მას ძალას სწორედ ეს ბუნდოვანება ანიჭებდა, წერს ჩვენი პოდკასტის სტუმარი თავის წიგნში ურწმუნოები ეჭვის ემოციური ისტორია.
I've talked about anger and anxiety as the two main emotional drivers of unbelief and I think those two feature in different ways.
ჩემს წიგნში ყვები ურწმუნოების ორ ერთმანეთთან გადაჯაჭვულ ემოციურ ისტორიას, სიბრაზისას და შფოთვისას. ამ ორ შორის სიბრაზე უფრო ცხადი აღსაქმელია, ის უფრო ხმამაღლაა გამოხატული, შფოთვა კი უფრო უჩუმრად იჩენს თავს, როგორც დაძაბულობის და დისკომფორტის აღმძვრელი შეუძლებლობა ურყევად გწამდეს დოქტრინები, რომლებსაც ჭეშმარიტებად გაწოდებენ. სიბრაზე ხშირად ეკლესიისკენ იყო მიმართული, იმის გამო, რომ ის ადამიანებს არასასურველ ტვირთს ახვევდა თავს. იქნებოდა ეს ფინანსური ტვირთი თუ მოსაწყენი მორალური მოთხოვნები. ეს კი ზოგჯერ ღმერთის მიმართ სიბრაზეშიც გადაიზრდებოდა ხოლმე. ეკლესია გიპასუხებდა, არა, უნდა დაგმორჩილდე, რადგან ჩვენს მხარეს ღმერთიაო. ასეთ დროს გრჩება არჩევანი. ან ხელები უნდა აწიო და მიიღო ეკლესიის ძალაუფლება და ავტორიტეტი, ან კი წინააღმდეგობა გაწიო და განაცხადო, რომ მაშინ ღმერთის ძალაუფლებასაც უარყოფილ. ისტორიულ წყაროებში ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა ხვდება.
You have a choice of either to put your hands up and accept that you are going to bow to the church's authority or to push back and say well I reject God's authority as well. And so there's plenty of cases of people doing that.
შუა საუკუნეების საზოგადოებების ჯგუფები, ვისთანაც ალეკ რაირი ისტორიულ წყაროებში რწმენისა თუ რელიგიის მიმართ დაეჭვებას ან ათეიზმის ელემენტების გამოვლინებას პოულობს, ბევრნაირია და თითქმის ყველა ფენას მოიცავს. მათ შორის არიან ძალიან განათლებული ადამიანები, ხშირად სასულიერო პირებიც, რომლებსაც განათლება თეოლოგიაში აქვთ მიღებული და მაინც ეჭვები და შფოთი ტანჯავთ. რაირი ბევრს წერს სამედიცინო პროფესიაზეც, რომელსაც სიახლისა და სკეპტიციზმის დიდი პოტენციალი ჰქონდა. მის წიგნში ექიმების კაბინეტები, ტავერნებთან და ბანკოს სათამაშო მაგიდებთან ერთად შუა საუკუნეების საზოგადოებებში იშვიათ სეკულარიზებულ სივრცეებს წარმოადგენს და გვევლინება ურწმუნოების ერთგვარ ინკუბატორად. მე-13 საუკუნეებიდან წყაროებში არის ექიმების მკაცრი კრიტიკის მაგალითები, რომ ისინი ზედმეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ ბუნებას, რწმენის საწინააღმდეგოდ, რომ ეს დაწყევლილი და ცრუ კაცები ხალხს ეუბნებიან, ბიბლია ეპილეფსიას მცდარად გამოსახავს დემონურ შეპყრობილობად. მე-14 საუკუნეში იტალიელი ექიმი პიეტრო დე აბანო აცხადებს, რომ ადამიანი მკვდრეთით მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება აღდგეს, თუ მას მცდარად მიიჩნევენ გარდაცვლილად და რეალურად ცოცხალია. ამ ექიმს თავისი გამონათქვამების გამო სიცოცხლეში არ მოეკითხება, მაგრამ მას სიკვდილის შემდეგ დაწვავენ ერეტიკოსობის ბრალდებით. ექიმები რელიგიურ სასწაულებს ბუნებრივ ფენომენებად გამოსახავენ და ამბობენ, სასწაულების ამბავი მღვდლების მოგონილია, მეტი ფული რომ იშოვნონ. შემთხვევითობა არ არის, რომ მე-16 საუკუნის ყველაზე ცნობილი რელიგიური დისიდენტი მიგელ სერვეტი, რომელიც უარყოფდა მოძღვრებებს წმინდა სამებისა და პირველქმნილი ცოდვის შესახებ, ამავე დროს იყო ექიმი და სისხლის მიმოქცევის შესახებ თეორიის პიონერი. მოკლედ, მედიცინის სივრცეში ეჭვიდა ურწმუნოება ჯიუტად იკიდებს ფეხს და მე-17 საუკუნის ინგლისელი ექიმი სერ ტომას ბრაუნი ამიტომაც განაცხადებს, ურწმუნოება ჩემი პროფესიის ზოგადი სკანდალი გახდაო. თუმცა, როგორც ვთქვით, ორწმუნოება და ეჭვი იმ პერიოდის საზოგადოებას გაცილებით უფრო ფართოდაა მოდებული და ის მართლაც ყველა სოციალურ კლასში იჩენს თავს.
You're quite right that this is not really even predominantly a movement of the highly educated, a phenomenon of the highly educated. Often one of the things that education does, and you can see it in our own period as well, is that it forms people in the dominant intellectual consensus of their time.
მაგრამ თქვენ სწორს ამბობთ. ეს მაინც არ არის ძირითადად მაღალი განათლების მქონე ადამიანების მოძრაობა, ან უცინარესად ასეთ ჯგუფებში შემხვედრი ფენომენი. ერთ-ერთი რამ, რასაც განათლების მიღება იწევს და ეს ჩვენს დროშიც ასეა, არის ადამიანთა ჩართვა მათ დროში გაბატონებულ ინტელექტუალურ კონსენსუსში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის კიდეც განათლების სისტემის ფუნქცია. ხოლო თუ ამ კონსენსუს ამბოხებას უწყობ, განათლების სისტემისგან ცოტა განზე ყოფნა, თვითნასწავლად ყოფნა შენთვის ხელსაყრელი ფაქტორია. იმ პერიოდის საზოგადოებებში ურწმუნოებას და ათეიზმს ზოგჯერ ვაწყდებით განათლების სრულიად არ მქონე ხალხშიც. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, ისტორიკოსებისთვის, ამ სოციალური ჯგუფების ისტორიის, მათი იდეებისა და ფიქრების შესწავლა ძალიან რთულია. წერა-კითხვის უცოდინარი მოსახლეობის სათქმელი ჩვენამდე ძალიან ფრაგმენტირებული ფორმით თუ აღწევს. წმენის მიმართ აჯანყებულებში ხვდება ადამიანები, ვისაც ტიპური განათლება არ აქვს მიღებული. თვითნასწავლი ხალხი, რომლებსაც ცოტა მეტი ინტელექტუალური დამოუკიდებლობა აქვთ. ამგვარ ფიგურებს ხშირად აქვთ ხოლმე ექსცენტრიკული, სპეციფიკური იდეები. თვითნასწავლი ადამიანები ამიტომაც ქმნიან ხოლმე სივრცეებს, რომლებიც ორთოდოქსული ცოდნის ალტერნატივებს წარმოშობს.
People like that can often have very, you know, eccentric or peculiar ideas, but it's also one of the places that unorthodoxy can be generated.
ჩვენი სტუმარი, როგორც თქვით, შუა საუკუნეების ურწმუნოების ისტორიაში ორ ძირითად ემოციას გამოყოფს: სიბრაზეს და შფოთვას. და მისი წიგნის კითხვისას მალევე იკვეთება ის, რომ ამ ემოციებს მკაფიო გენდერული განზომილება აქვს. რელიგიური ინსტიტუტების მიმართ სიბრაზე, მათ შორის ხმამაღალი მკრეხელობა, ძირითადად კაცებში გვხვდება, ალბათ როგორც მასკულინური ემოცია. ქალები კაცებთან შედარებით გაცილებით ნაკლებად და განსხვავებულად მკრეხელობენ. ისინი, როგორც წესი, ღმერთს შეშიულებენ ხოლმე თავიანთ ტანჯვაზე, კითხვებს უსვამენ ღვთიურ სამართალს ან თავიანთ დაბადებას წყევლიან. სამაგიეროდ, ქალებში, მათ შორის ინტენსიურად ღვთისმოსავ ახალგაზრდა ქალებში, მძაფრად იჩენს თავს შფოთვის ემოცია, რაც განსაკუთრებით ჩანს პროტესტანტული კონტექსტების ისტორიულ წყაროებში. ანუ არა სიბრაზე რელიგიის ან ღმერთის მიმართ, არამედ აგონია და შიში, რომ ღმერთი არ არსებობს. რაირის წიგნში ვკითხულობთ მაგალითად მე-17 საუკუნის ინგლისში მცხოვრებ ქალებზე, ელიზაბეთ ჯუკსონზე, ჰანა ეილინზე, სარა რაიტზე და სხვებზე, რომლებიც ყოვლის მომცველ მელანქოლიამდე, დეპრესიამდე, აგონიამდე და ზოგჯერ სუიციდურ ფიქრებამდე მიყავს უფლის დაკარგვის განცდას და ზოგად შეუძლებლობას სწამდეთ ის, რაც იციან რომ უნდა სწამდეთ. იმ გაბრაზებულ კაცებს შორის, რომლებიც ჩვენ სტუმარს ისტორიული წყაროებიდან დღის შუქზე გამოხავს, არის მაგალითად ფრანგი ვაჭარი სახელად დურანდუს დე რუფიკაციო დე ოლმეირა, რომელიც 1273 წელს, როცა სასულიერო პირები ასამართლებენ, მათ პირდაპირ განუცხადებს, რომ არც ადამიანის სულის არსებობის წამს და არც გადაარსების დოქტრინისა. ანუ კათოლიკური ეკლესიისთვის უმნიშვნელოვანესი პურისა და ღვინის არსის, იესოს სხეულად და სისხლად გარდაქმნის დოქტრინის. ქრისტეს სხეული მთასავით უზარმაზარი რომ წყოფილიყო, მას მღვდლები დიდი ხნის წინ შეჭამდითო, ეუბნება ფრანგი ვაჭარი თავის რელიგიურ სასამართლოს. რაირის წიგნში ბევრ მსგავს ამბავს წაიკითხავთ. ადამიანებს რელიგიურ სასამართლოზე იბარებენ და სჯიან იმისთვის, რომ ისინი ბიბლიას გამოგონილ ამბავს უწოდებენ. ან მორწმუნეებს ეუბნებიან, ლიტურგიული პურის განდიდება იგივეა თქვენი ყოველდღიური სადილი რომ განადიდოთ. ზოგჯერ აჯანყებულები სასულიერო პირები არიან. იტალიელი ბერი, ჯაკოპო ფიამენჯი, მისთვის წაყენებულ გარყვნილების ბრალდებას უპასუხებს განაცხადით, რომ სული არ არსებობს. ესპანეთში ინკვიზიციის რისხვა ისევ და ისევ დაატყდება თხოლმე თავს ადამიანებს, მათ შორის თინეიჯერ ბიჭებს, რომლებიც ღმერთს და ღვთისმშობელს უწმაწურად მოიხსენიებენ, ხმამაღლა მკრეხელობენ. იქნება ეს ბანკოს სათამაშო დარბაზებში, ტავერნებში, გემებზე თუ სხვა მსგავს თავშეყრის ადგილებში.
This can be a matter of life and death. It's one of the things that makes the study of the subject so difficult.
საკუთრივ ურწმუნოთათვის ეს ხშირად სიკვდილის სიცოცხლის საკითხი იყო. და ესაა ერთ-ერთი მიზეზი, რაც ამ თემატიკის კვლევას რთულ საქმედ აქცევს. ურწმუნოების გამოვლენის შემთხვევები, რომლებიც წყაროებში გვხვდება, მხოლოდ აისბერგის წვერია და არ ვიცით მაინც რამდენი რამ რჩება დაფარული. თუმცა ვიცით ის, რომ იმ პერიოდში მე-18 საუკუნემდე და გარკვეულწილად მას მერეც ძალიან იშვიათია ადამიანების მხრიდან ღია და უბოდიშო განაცხადი, რომ ისინი ურწმუნოები არიან. ათეიზმის გამო სიკვდილით დასჯილი ადამიანები ბევრი არ არის, თუმცა ასეთი რამ ხდება. ცნობილია შემთხვევა სტუდენტისა ედინბურგში, შოტლანდიაში, რომელიც 1698 წელს დასაჯეს სიკვდილით ღმერთის უარყოფისთვის და ეს იყო ერთ-ერთი უკანასკნელი ასეთი შემთხვევა. ამგვარი საქმეების სიკვდილით დასჯით დასრულება არ არის ხშირი პრაქტიკა, თუმცა ეს ხდება. ინკვიზიცია, როცა ის ოფიციალურად ყალიბდება რამდენიმე კათოლიკურ იურისდიქციაში, პირველ რიგში ნადირობს ერეტიკოსებზე და არა ურწმუნოებზე. თუმცა ის ათეიზმს ნამდვილად აღიქვამს ერეტიკოსობის ფორმად. ესპანური ინკვიზიცია, რომელიც ოდნავ განსხვავებული მოვლენაა სხვა ადგილებში მოქმედი ინკვიზიციის ფორმებისგან, გამორჩეულია დოკუმენტაციის კარგად წარმოების მხრივაც. და მის წყაროებში გვხვდება შემთხვევები ადამიანებისა, რომლებსაც ბრალად უყენებენ ღმერთის ან ქრისტიანობის ფუნდამენტური დოქტრინების უარყოფას. მაგრამ როცა ამ საქმეებს ახლოს ეცნობი, ხედავ, რომ ეს ხალხი უბრალოდ მკრეხელობს. თქვათ, როცა ბანკოში წააგებს ხელს ან რამე მსგავსი. როგორც წესი, აქ საქმე არ გვაქვს ვითარებასთან, როცა ვიღაც დღისით მზისით დგას და სიღრმისეულად ილაშქრებს რომელიმე ქრისტიანული დოქტრინის წინააღმდეგ.
People who are blaspheming, who are cursing God when they lose at cards, rather than somebody who is standing up and in the cold light of day advancing a serious denial of some core Christian doctrine.
ამგვარი სიბრაზეზე დაფუძნებული ურწმუნოების გამოხატულებები მაინც არ იყო საკმარისად გავრცელებული საიმისოდ, რომ მას მოძრაობა ეწოდოს. და შესაბამისად მათ არც შუა საუკუნეების ეკლესია აღიქვამდა ეგზისტენციალურ საფრთხედ, გვეუბნება ჩვენი სტუმარი. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ისტორიულ წყაროებში ისევ და ისევ იჩენს თავს. ეს განწყობები კი თავის მხრივ გახდება ერთგვარი ბაზისი, გაცილებით უფრო კომპლექსური, დახვეწილი და რაც მთავარია რევოლუციური შედეგების მომტანი ეჭვებისა, რომლებსაც მალე რეფორმაციის ეპოქა გაუხსნის კარს.
From the church's point of view, this sort of thing really fits with their worldview.
ეკლესიის პერსპექტივიდან ეს მათ მსოფლმხედველობას კარგად ესადაგებოდა. როცა ადამიანები უარყოფდნენ ეკლესიის მორალურ ავტორიტეტს, სურდათ ღიად კორუმპირებულები ყოფილიყვნენ თავიანთ ფინანსებში. უპირისპირდებოდნენ საეკლესიო მორალს სექსუალობასთან მიმართებით. ან სხვა ამგვარ ღია შეტაგებაში შედიოდნენ ქრისტიანულ მორალთან და თან თუ ღმერთსაც ღიად უარყოფდნენ, ეს ეკლესიას ხელს აძლევდა. მათ შეეძლოთ ეთქვათ, აი შეხედეთ, ათეიზმი ამას ნიშნავს. ასეთია და სწორედ ამიტომ უნდა იყოთ ნამდვილი ქრისტიანებიო. რადგან ქრისტიანობის უარყოფას მოაქვს მორალური დეგრადაცია, ან პირიქით მორალურ დეგრადაციას შეყავხარ ათეიზმში. ეკლესიას ორივე ვარიანტი აწყობდა, ანუ ეს მათთვის არის პრობლემა, რომელთან გამკლავებაც შესაძლებელია. შუა საუკუნეების ევროპაში ურწმუნოების ამგვარი ემოციური გამოვლინებები თავს რეგულარულად იჩენს. ეკლესია ამას სერიოზულად უყურებს. მას ეს საკითხები აშფოთებს, მაგრამ ეს მისი ავტორიტეტისთვის არ არის სერიოზული კრიზისი. ესაა უბრალოდ დაბალ დონეზე მიმდინარე პრობლემა, რომელსაც გამკლავება სჭირდება. მეტიც, ეს გამართულად მომუშავე ქრისტიანული საზოგადოების ეკვილიბრიუმის ნაწილადაც კი შეგვიძლია აღვიქვათ, გარკვეულწილად.
And it's even part of the equilibrium of a well-functioning Christian society to some extent.
გვეუბნება ალეგრაირი და განაგრძობს.
Blasphemy remains a crime, well, in many jurisdictions into the 20th century. You know, those who argue for religious tolerance would often explicitly exclude atheists from this. So in John Locke, most famously, in the 1690s.
Ბევრ იურისდიქციაში მკრეხელობა მეოცე საუკუნემდე დარჩა დანაშაულად. ის მოაზროვნეებიც კი, რომლებიც გამოდიან რელიგიური შემწყნარებლობის მოწოდებებით, ათეისტებს ხშირად ღიად გამორიცხავენ ხოლმე. ამის ყველაზე ცნობილი მაგალითია ჯონ ლოკი. 1690-იან წლებში ის წერს, რაოდენ მნიშვნელოვანია სამართლებრივი ტოლერანტობა რელიგიური უთანხმოების მიმართ. მაგრამ ამბობს, ათეისტების მიმართ არ უნდა ვიყოთ შემწყნარებელნიო. იმიტომ რომ მათ მიერ ღმერთის უარყოფა წარმოადგენს ფუნდამენტური წესრიგის დარღვევას. ისინი უარყოფენ უზენაესი სუვერენის ძალაუფლებას. ეს ხდება კიდევ იმიტომ, რომ ფართოდაა გავრცელებული მოსაზრება, თუ ათეისტი ხარ, მორალიც არ გაქვს. ამას მიყავ ხარ მორალური ანარქიის მდგომარეობამდე და საზოგადოებას უბრალოდ არ შეუძლია ტოლერანტული იყოს ასეთი პიროვნების მიმართ. დაშვება, რომ იქნებ შესაძლებელია იმგვარი მორალური ღირებულებების პოვნა, რომლებიც დამოკიდებული არ იქნება ღმერთის რწმენაზე, მხოლოდ მე-17 საუკუნეში იჩენს თავს თანდათანობით. და შემდეგ უკვე ჩნდება მოსაზრებებიც, რომ შესაძლოა უზენაესი მორალური ღირებულებები იყოს სწორედ ისინი, რომლებიც არ არის დამოკიდებული ღმერთის რწმენაზე.
The highest moral convictions are those that do not depend on belief in God. It's an idea that really is only just beginning to emerge during that period.
ბრაზი დამოხტული თუ მკრეხელური ფრაზების მიღმა შუა საუკუნეების ევროპაში ურწმუნოების უფრო სერიოზულ გამოხატულებებს როგორც წესი მუდმივად ერთსა და იმავე საკითხთან მიყვართ სიკვდილთან და ადამიანის მოკვდავობასთან მოსაზრებასთან რომ მკვდარი ნიშნავს მკვდარს და წერტილი მაგალითად 1556 წელს პარიში თავის წიგნებთან ერთად დაწვავენ წერალ ედიენ დოლეს რადგან იგი სულის უკვდავებას უარყოფს
See this happening right through the Middle Ages and through the early modern and into the modern period.
ეს ფენომენი თავს იჩენს მთელი შუა საუკუნეების, ადრეული მოდერნულობის და მოდერნულობის პერიოდებში. ცხადია, ლოგიკურად თუ შევხედავთ, სულის უკვდავების საკითხი განცალკევებულია იმ კითხვისგან, არსებობს თუ არა ღმერთი. თავისთავად სავსებით შესაძლებელია იყო თეისტი, მონოთეისტი ან რაიმე სხვა ფორმით გწამდეს ღმერთის და თან უარყოფდეს სულის უკვდავების დოქტრინას. შესაძლოა ითქვას, რომ სულის უკვდავების იდეა პლატონიზმიდან მომდინარეობს. და ძალიან მარტივია იმის დანახვა, რომ მოკვდავობას პირდაპირი კავშირი აქვს ეჭვებთან და ურწმუნოებასთან. ციგნში შფოთვიდან მომდინარე ურწმუნოებაზე ლაპარაკობ, ხოლო ერთ-ერთი რამ, რის გამოც ადამიანები მარადიულად შფოთავდნენ, არის კითხვები, რას ნიშნავს სიკვდილი. რა მოზდით ადამიანებს სიკვდილისას, სიკვდილის შემდეგ, თუ კი რაიმე საერთოდ მოზდით. როგორი ემოციური ან ინტელექტუალური მიზეზებითაც უნდა გწამდეს მარადიული სიცოცხლის, აღდგომის ან სულის უკვდავების დოქტრინებისა, ფაქტი ფაქტად რჩება. მკვდარი ადამიანები ზედმიწევნით მკვდრებად გამოიყურებიან. ადამიანის არსებობის თანმდევი და განუყოფელი ნაწილია ცხოველების სიკვდილი. და ასეთ ფონზე სკეფსისს და დაძაბულობას კიდევ უფრო აღრმავებს ქრისტიანობის, იუდაიზმის და სხვა რწმენების მძლავრი განაცხადი, რომ არა, ადამიანები კატეგორიულად განსხვავებულნი არიან, რომ მკვდარი ცხოველი მხოლოდ მკვდარია, მაგრამ ადამიანის სიკვდილი რაღაც სხვაა. ამდენად ესაა ერთ-ერთი თემა, რომელიც ისევ და ისევ იჩენს თავს შუა საუკუნეებშიც და მოდერნულ ეპოქაშიც. არის შემთხვევები, როცა განაცხადის სული არ არსებობს, როცა ვკვდებით, უბრალოდ ვკვდებით, იწვევს სხვა განაცხადს, ღმერთი არ არსებობს, რაც უფრო ემოციური ნახტომია, ვიდრე ლოგიკური. და არის ისეთი მაგალითებიც, როცა სულის უკვდავების უარყოფის გამო ადამიანი ცდილობს თავისი რწმენა გადასინჯოს და განაახლოს, მისი დაკარგვის ან უარყოფის გარეშე.
I'm going to hold on to the core beliefs that I do maintain.
ურწმუნოების ამ მრავალფეროვანი გამოხატულებების ფონზე შუა საუკუნეების ევროპა ცხადია ღრმად ქრისტიანული რჩებოდა. თუმცა მისთვის მნიშვნელოვანი მასაზრდოებელი იყო ანტიკური სამყაროც. შუა საუკუნეების ევროპულმა თეოლოგიამ ქრისტიანული და ბერძნულ-რომაული ინტელექტუალური მემკვიდრეობების შერწყმის შთამბეჭდავი და მნიშვნელოვანი ტრადიცია დატოვა. პარალელურად, ჩრდილოეთ იტალიის ქალაქ სახელმწიფოებში ჩნდება კულტურული და პოლიტიკური პროექტი, რომელსაც დღეს რენესანსის სახელით ვიცნობთ. ეს პატარა და მდიდარი ქალაქები თავიანთ წინამორბედებად თუ პრეცედენტებად ძველ საბერძნეთსა და რომს მიირჩნევენ. ძველი რომის სიდიადე ახლა ფლორენციაში, პიზასა და სიენაში უნდა გამეორდეს. ყოველივე ამას კი შედეგად მოაქვს განახლებული ინტერესი ანტიკური კულტურის, ციცერონის ეპოქის რიტორიკის, ორატორული ხელოვნების თუ კლასიკური ლათინური ენის მიმართ. იტალიური რენესანსის სულისკვეთების წარმომადგენელთა აზრით, ხელოვნებამ და ჰუმანიტარულმა დარგებმა დაღმასვლა განიცადა შუა საუკუნეებში, ანუ დროის იმ მონაკვეთში, რომელიც მათ ანტიკურ ხანას აშორებს. მაგრამ ძველების მიღწევებთან დაბრუნებით და შესაძლოა მათი გაუმჯობესებით, თანამედროვე შემოქმედები ხელოვნებას და ლიტერატურას უწინდელ სიდიადეს შესენდნენ. რენესანსის ეპოქის სეკულარულ სწავლულებთან, როგორც ვიცით, ინტენსიურად განვითარდა ჰუმანიტარული დარგები და ჰუმანიზმი. დოგმებისგან გათავისუფლებული ადამიანი ახალი და ძლიერი რწმენით უნდა მოკიდებოდა თავის გონებასა და შემოქმედებას. ანტიკური კულტურით მძლავრად გატაცებულ სწავლულებს შორის არის ახალგაზრდა ფლორენციელი მკვლევარიც, რომლის სახელიც ნიკოლო მაკიაველი მალე ათეიზმის სინონიმი გახდება. ვატიკანის ბიბლიოთეკა ინახავს რომაელი პოეტის ლუკრეციუსის მიერ ძველი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში შექმნილი პოემის ასლს, რომელიც სწორედ ახალგაზრდა მაკიაველის მიერაა გადაწერილი. ეს რომაელი პოეტი ლუკრეციუსი არის ეპიკურეიზმის წარმომადგენელი, ძველი ბერძენი ფილოსოფოსის ეპიკურეს მიერ დაარსებული ფილოსოფიური სკოლის, რომელსაც შუა საუკუნეების ეკლესია გმობდა სამყაროს ნატურალისტური აღქმის, მატერიალისტური მეტაფიზიკისა თუ ემპირიციზმის გამო. მეტიც იმ პერიოდში ეკლესია ეპიკურიელებს გამაერთიანებელ სახელად უწოდებდა რელიგიურ დისიდენტებს, ერეტიკოსებს თუ ურწმუნოებს. ახალგაზრდა მაკიაველი ლუკრეციუსის ტექსტებს დიდი გატაცებით კითხულობს. თუმცა რენესანსის ეპოქის მკითხველის უმრავლესობისგან განსხვავებით, მას აქ ნაკლებად აინტერესებს ლიტერატურული თუ ეთიკური ასპექტები. მაკიაველი კონცენტრირებულია ლუკრეციუსის მატერიალიზმზე და განსაკუთრებით მის დოქტრინაზე შემთხვევითობის შესახებ. ცხადია, მაკიაველი არც ეპიკურეიზმის მიმდევარი გამხდარა. ზრდასრულ ასაკში ის პრაქტიკულად არანაირ ინტერესს არავლენს დოქტრინის თუ მეტაფიზიკის მიმართ. მაკიაველის მხოლოდ პოლიტიკა და პრაქტიკული ეთიკა აინტერესებს და ის ალბათ რჩება უპრეცედენტო მოაზროვნედ, რომელიც ფაქტობრივად მიესალმება რელიგიის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებას. თავის 1517 წლის ნაშრომში, მშელობანი ტიტუს ლივიუსის პირველ დეკადაზე, ის აქებს ადრეული პერიოდის რომაელ მეფეს, რომელიც საკუთარ თავს ღვთიურ წარმომავლობას მიაწერდა კანონების დამკვიდრების მიზნით. სხვაგვარად, ის მიზნებს ვერ მიაღწევდა, რადგან ის დროება რელიგიური სულისკვეთებით იყო გამშვალული და ხალხი, ვისთანაც მას საქმე ჰქონდა, ძალიან სულელი იყო, წერს მაკიაველი. და გამოდის რჩევით, რომ ხელისუფლებებმა რელიგიას მხარი უნდა დაუჭირონ, მაშინაც კი, თუკი ის დიდწილად სიცრუედ მიაჩნიათ. მაკიაველის პირველ და ყველაზე მნიშვნელოვან წიგნში, 1513 წლის მთავარში, რელიგია პრაქტიკულად არ ფიგურირებს. ამ ზედმიწევნით პრაგმატულ, კონვენციური, მათ შორის ქრისტიანული მორალისგან შორსმყოფ პოლიტიკურ სახელმძღვანელოში პაპები და ეპისკოპოსები ისეთივე პოლიტიკური მოთამაშეები არიან, როგორც სხვა ფიგურები.
Machiavelli, he is pretty unprecedented in his willingness to say these sorts of things in a blunt and unapologetic way.
Machiavelli ფაქტობრივად უპრეცედენტოა თავის მზაობაში ილაპარაკოს ასეთი პირდაპირი და უბოდიშო ფორმით. ცხადია, ის რასაც ამბობს, ამას ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში აკეთებდნენ. ზემოთ ვთქვით, რომ ათეიზმის სპინოზას და სხვა მოაზროვნეებს არ შეუქმნიათ. მათ უბრალოდ კოდირება გაუგეთეს და თეორიული ფორმა მისცეს იმას, რაც მანამდეც არსებობდა პრაქტიკაში. და იგივე სურათი ძალიან კაფიოდ გვხვდება მაკიაველისთანაც, რომელიც უბრალოდ პოულობს გზას საიმისოდ, რომ სახელები დაარქვას უხსოვარი დროიდან არსებულ პოლიტიკურ პრაქტიკებს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მაკიაველი ამავდროულად ეყრდნობა ძველ ტრადიციებს, ძველი მსოფლიოს ფილოსოფიურ ტრადიციებს, რომლებიც, ცხადია, არ არის ინფორმირებული ქრისტიანული ეთიკით და მოიცავს ძალიან განსხვავებულ მოსაზრებებს. სტოიციზმი საკმაოდ ახლოსაა ქრისტიანობასთან, მაგრამ მაგალითად ეპიკურეიზმი ნაკლებად. მაკიაველი ყურადღებით და ინტერესით კითხულობს რომაელ ავტორს ლუკრეციუს, რომელთანაც გვხვდება ცივი გულგრილობა ადამიანის კეთილდღეობის მიმართ. ლუკრეციუსი გმობს პოლიტიკოსების მხრიდან რელიგიის გამოყენებას ადამიანთა შიშებით მანიპულაციისთვის. მაკიაველი იზიარებს ლუკრეციუსის ანალიზს, თუმცა თვლის, რომ მანიპულაცია კარგი რამაა. ზოგადად, რენესანსის ეპოქაში ძველი ბერძნული და ბერძნულ-რომაული ტექსტების ხელახალმა აღმოჩენამ ბევრი საინტერესო შედეგი მოიტანა.
The rediscovery of those sorts of texts during the Renaissance does have some impact.
გვევნება ალეკ რაირი. ჩვენ ანი სტუმარი თავის ციგნში ისევ და ისევ უბრუნდება მისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის არგუმენტს, იმ ძლიერ თვითკრიტიკულ ელემენტს თუ მუხტს, რომელსაც ქრისტიანობა თავის წიაღში ატარებს. ეს მუდმივად განმეორებული თვითკრიტიკა, წერს ალეკ რაირი, დასაბამიდანვე წარმოადგენდა ქრისტიანული დოქტრინის, პრაქტიკის, რწმენის მახასიათებელს. ხშირად თავად იესოს ფიგურის მოხმობა, სახარებისეული იესოსი, ხდება ის პოზიცია, რომლიდანაც მომდინარეობს ქრისტიანული დოქტრინების თუ პრაქტიკების მორალური კრიტიკა. საუკუნეების განმავლობაში ძლიერი რჩება აღქმა, რომ იესო, როგორადაც ის სახარებებში გვევლინება, არის ღრმად ანტიინსტიტუციური ფიგურა, რომელიც წინააღმდეგობას უწევს თავისი პერიოდის რელიგიურ ისტებლიშმენტს. და ქრისტიანებისთვის ეს ფაქტორი ისტორიულად მუშაობს, როგორც ერთგვარი ნებართვა ანალოგიური მანევრისთვის. ქრისტიანობაში შემხვედრი ეს მუდმივი თვითკრიტიკულობის შესაძლებლობა დიდწილად განსაზღვრავს ამ რელიგიის ისტორიისთვის უმნიშვნელოვანეს რევოლუციას, რომელიც დასავლეთის ეკლესიაში მე-16 საუკუნეში ხდება და რომელსაც რეფორმაციის სახელით ვიცნობთ. ეს რევოლუცია ქრისტიანობას რომაული კათოლიციზმისა და მართლმადიდებლობის გარდა შემატებს მესამე უმსხვილეს განშტოებას, პროტესტანტიზმს, რომელიც მალე თავად დაიყოფა მრავალფეროვან ჯგუფებად. ბოლოს კი პროტესტანტიზმი გახდება მოსახლეობის უმრავლესობის რელიგია ჩრდილო-დასავლეთ ევროპაში, ინგლისში და ინგლისურენოვან ამერიკაში. და როგორც ალბათ ყველა რევოლუციას, რეფორმაციას გაუთვალისწინებელი შედეგებიც აქვს. კათოლიციზმის დოქტრინებზე იერიშის მიტანით პროტესტანტიზმი მორწმუნეებს მანამდე გაუგონარი ძალით აძლევს უფლებას დაეჭვდნენ. ხოლო ამ ეჭვს პროტესტანტებისთვის ასე სასურველ, ჭეშმარიტ და დაწმენდილ რწმენასთან ერთად ზოგ შემთხვევაში რწმენის დასუსტება, დაკარგვა, ურწმუნოება და შესაძლოა პირდაპირი ათეიზმიც მოაქვს.
The Reformation is not the first theological dispute by any means that has convulsed the Christian world, but it is the first one to be really opened up to the whole population.
რეფორმაცია ნამდვილად არ ყოფილა პირველი თეოლოგიური დისპუტი, რომელმაც კონვულსიები გამოიწვია ქრისტიანული სამყაროს მასშტაბით. მაგრამ ის იყო პირველი ამგვარი ფენომენი, რომელიც მთელი მოსახლეობისთვის გახდა ღია. ჯერ პროტესტანტები და შემდეგ უკვე აუცილებლობიდან გამომდინარე კათოლიკეები ცდილობენ მთელი მოსახლეობები მიიზიდონ და მათი მობილიზება მოახდინონ ამ კონფესიურ ბრძოლებში ჩასართავად. და ორივე შემთხვევაში ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი ხდება სკეფსისი. პროტესტანტი რეფორმატორები ილაშქრებენ ცრურწმენების წინააღმდეგ. პროტესტანტები დაუნდობლად დასცინიან კათოლიციზმის მიერ დაფუძნებულ გარკვეულ ფუნდამენტურ წმენებს. უწინარესად ტრანსუბსტანციაციას, გადაარსებას, წმენას ქრისტეს ხეულისა და სისხლის ფიზიკურ ყოფნაზე ევქარისტიაში, რაც აქრობს პურსა და ღვინოს. პროტესტანტები ამას ძალიან სწრაფად აიგდებენ აბუჩად. ეს მათთვის არის დაუჯერებელი რამ. ისინი ასევე აკრიტიკებენ პაპის ძალაუფლებას, წმინდა ნაწილების ძალას. ყოველივე ამით პროტესტანტები იწყებენ სკეპტიციზმის განცდის მობილიზებას ფართო მოსახლეობაში. ეს კი იწვევს საპასუხო რეაქციას კათოლიკეების მხრიდან, რომლებიც აცხადებენ, რომ რწმენა, რომელსაც პროტესტანტები თავიანთ ბიბლიას უკავშირებენ, მათი განაცხადი, რომ ეს წიგნი წარმოადგენს ღვთის სიტყვას, მოკლებულია რეალურ საფუძველს, რადგან კათოლიკეები მოგეხსენებათ ბიბლიის ავტორიტეტ საფუძნებენ ეკლესიის ტრადიციაში, რასაც პროტესტანტები უარყოფენ. ამდენად სკეპსისი მართლაც ორივე მხარისთვის ხდება იარაღი. ორივე მხარე ფაქტობრივად ევროპის მთელ მოსახლეობას მიმართავს და ეუბნება, რომ დღეს კარგ ქრისტიანად ყოფნა ნიშნავს იყო სკეპტიკური, უპატივცემულოდ სკეპტიკური სხვა ქრისტიანების რწმენათა მიმართ. ხოლო როცა სკეპტიციზმში მთელი მოსახლეობის წვრთნას იწყებ, როცა ამიარახს ყველას აძლევ, ხალხი მას ყოველთვის ინფორმით არ გამოიყენებს, შენ როგორც ჰქონდა წარმოდგენილი, ან როგორც გინდოდა.
Train whole populations in the use of skepticism. Once you've armed them with these weapons, they don't always use them the way that they're intended to.
პროტესტანტიზმა მორწმუნეებს უთხრა, რომ კათოლიციზმის გარკვეული დოქტრინები ზედმეტად აბსურდული იყო საიმისოდ, რომ სიმართლე ყოფილიყო და ამით თავის და უნებურად ძირი გამოუთხარა მოსახლეობის უნარს უპირობოდ მიეღოთ და დაეჯერებინათ ნებისმიერი ირაციონალობა, თუ კი საქმე რელიგიურ დოგმას ეხებოდა. ქრისტიან მისტიკოსებს შორის მორწმუნედ ყოფნა სწორედ ირაციონალობის მიღებას ნიშნავდა. მესამე საუკუნის თეოლოგ ტერტულიანეს ქრისტეს განსხეულებისა სამდა სწორედ იმიტომ, რომ ეს აბსურდი იყო. და მიუხედავად იმისა, რომ კათოლიკეების მსგავსად პროტესტანტებიც აცხადებდნენ, რომ მათი დოქტრინა გონებას ცდებოდა და მისი მიღება მხოლოდ რწმენით იყო შესაძლებელი, სკეპსისი ახლა რწმენის ნაწილი გახდა. რეფორმაციამ ეჭვი, როგორც ასეთი, გადააქცია მასობრივ თეოლოგიურ განადგურების იარაღადო. წერს რაილი. ეს საფრთხე ცნობილი იყო რეფორმაციის ორივე უდიდესი ლიდერისთვის, გერმანელი მარტინ ლუთერისთვისაც და ფრანგი ჟან კალვინისთვისაც. ლუთერს ბრძოლა ორ ფრონტზე უწევს, პაპის წინააღმდეგაც და იმ ხალხის წინააღმდეგაც, ვისაც ის ფანატიკოსებს უწოდებს, რეფორმაციის დამამახინჯებლებს, რადიკალებს, მათ ვინც ქრისტიანობას ანარქიზმში გაფანტვის საფრთხეს უქმნის. მაგრამ ამ რეფორმატორებისთვის უზენაეს მიზნად ჭეშმარიტი რწმენის მიღწევა რჩება. რწმენის, რომელიც ამ უპრეცედენტოდ ნებადართულ ეჭვს გაივლის, განიწმინდება და ამ გზით კიდევ უფრო განმტკიცდება. და თუ კი ამ მიზნის მიღწევას დაუგეგმავი შედეგების ფორმით ურწმუნოების გახშირებაც მოყვებოდა, მაშინ ეს იყო ის ფასი, რომლის გადახდაც სიმზიმის მიუხედავად ღირდა.
It is an inherent danger, and it is one that Luther is being warned about by his enemies from the beginning. The accusation is made against him at the Diet of Worms.
დიახ, ეს საფრთხე განუყოფელია რეფორმაციისგან. და ამის შესახებ მარტინ ლუთერს მისი მტრები თავიდანვე აფრთხილებენ. მას ამ ბრალდებას უყენებენ 1521 წელს, ვორმსის რაიხსტაგზე. რომელიც მისი კარიერისთვის გადამწყვეტი მომენტი ხდება. ლუთერს ეუბნებიან, ასე თუ გააგრძელებ ეკლესიის ტრადიციას თუ უარყოფ, სიმყარე აღარასოდეს გვექნებაო. აფრთხილებენ, რომ მისი დოქტრინის გავლენა სიმყარის კოლაფსს მოიტანს. თუმცა მე როგორც მესმის, ლუთერი პირდაპირ არასოდეს უსწორებდა თვალს ამ შედეგებს. ის არის პარადოქსების თეოლოგი და ვფიქრობ, ლუთერს ძალიანაც მოეწონებოდა იდეა, რომ სიმყარე რელიგიურ მარცმენამ ჩაანაცვლა. აი ჟან კალვინი, ინტელექტუალურად ბრწყინვალე რეფორმატორი, ამაზე პირდაპირ ლაპარაკობს. კალვინი დაახლოებით 9 წლისაა, როცა ლუთერი აქვეყნებს თავის 95 თეზისს. ის უფრო ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელია. ლუთერის სიკვდილიდან რამდენიმე წლის გასვლის შემდეგ კალვინი წერს საოცარ პატარა წიგნს სკანდალების შესახებ. ამ წიგნში ის ამ საკითხს ღიად აანალიზებს და პირდაპირ უსწორებს თვალს იმ ფაქტს, რომ როგორც ჩანს ურწმუნოება მატულობს და მატულობს მათ შორის იმ ადამიანებში, რომლებიც უწინ კათოლიკეები იყვნენ. შემდეგ ადრეული პროტესტანტიზმის გარკვეული იდეები მიიღეს. ამ იდეებზე იფიქრეს და ბოლოს ეს იდეებიც უარყვეს. ამ ხალხისთვის პროტესტანტიზმი აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ათეიზმისკენ გზის გამხსნელი ფაქტორი. კალვინი ამას აღიარებს, ის აქ გულწრფელია, რომ დიახ, ეს მოხდა. ცხადია, ვერ ვიტყვით, რომ კალვინი ამას მიესალმება, მაგრამ ეს მისთვის არის რეფორმაციის რეალური მნიშვნელობის და ღირებულების აუცილებელი გარდაუვალი ნაწილი. კალვინის თქმით, ქრისტიანულ სამყაროში რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში ძალიან იყო გავრცელებული ყალბირწმენა. და ამ რწმენას გაწმენდა და გამოხშირვა ესაჭიროებოდა. ღია ათეიზმი, რომელიც ჩნდება, ახალი არ არის, ის ყოველთვის არსებობდა, თუმცა ფარულად. საბოლოო ჯამში, იტყოდა კალვინი, ეს უკეთესია, უმჯობესია რეალურად დავინახოთ, ვინ არის ეშმაკი, ნათლად იმისა, რომ მას მივცეთ საშუალება რწმენის საბურველის ქვეშ გააგრძელოს დამალვა. კალვინი თვლის, რომ თუ კი ეს არის ფასი, რომელიც რეფორმაციისთვისაა საჭირო, მას დაე იყოს ასე, რომ ამ ფასის გადახდა ნამდვილად ღირს, თუ კი პარალელურად ჭეშმარიტი რწმენაც ფუძნდება.
As he would say, it's better to see the devil for who he is rather than allow him to continue to hide under the veil of faith.
დაახლოებით 1660 წლიდან ვითარება თვისებრივად იცვლება და იწყება შეუქცევადი, ასე ვთქვათ, პარადიგმატული ცვლილებების ამბავი, რომელსაც განვანათლებლობად და სამეცნიერო რევოლუციად ვიცნობთ. 1660 წელს ქვეყნდება ჰოლანდიელი მოაზროვნის ბარუხ სპინოზას თეოლოგიურ-პოლიტიკური ტრაქტატი, რომელსაც თანამედროვე ათეიზმის ფუძემდებლურ ტექსტად მიიჩნევენ. ფილოსოფიის ისტორიკოსები გამოყოფენ ხოლმე მის იმ დროისთვის უპრეცედენტო წვლილს ადრეული ნატურალიზმის ევოლუციაში, მის უნარს ერთიან სისტემაში მოექცია ძველი, მოდერნული და ორიენტალური ათეიზმის ელემენტები. მე-18 საუკუნეში კათოლიკური ეკლესიის ძალაუფლებას ახალი ძალით შეუტევს დიდი ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერი. შოტლანდიელ ფილოსოფოს დევიდ ჰიუმს და პარიზელ ინტელექტუალს დენი დიდროს ახალ სიმაღლეზე აჰყავთ ფილოსოფიური ემპირიციზმი, სკეპტიციზმი, დეკარტეს მათემატიკური ფიზიკის და ნიუტონის უნივერსალური მექანიკის პრინციპები. 1794 წელს იბეჭდება პირველი ანტირელიგიური ბესტსელერი „გონების საუკუნე“, რომლის ავტორია ბრიტანელი ამერიკელი მოაზროვნე ტომას პეინი. კარლ მარქსის ნაზრევში ათეიზმი რევოლუციის თანდევ ფენომენად დასახელდა. ათეიზმი თავისთავად არ იყო აუცილებელი პირობა რევოლუციისთვის, მაგრამ ის რევოლუციას აუცილებლად მოჰყვებოდა, რადგან ქრისტიანობა იყო იდეოლოგია, რომელიც საზოგადოების ეკონომიკური ბაზისიდან ამოიზარდა და რომელიც კაპიტალიზმს ირეკლავდა და აძლიერებდა. განმანათლებლობის გიგანტმა იმანუელ კანტმა ღმერთი ადამიანის ცოდნის მიღმა განათავსა. ღმერთი გახდა აუცილებელი პრაქტიკული პოსტულატი. ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ისე, თითქოს ღმერთი არსებობს, თუმცა მისი არსებობა ვერ გვეცოდინება. რელიგიური შეგონება სხვას ისე მოეკეცი, როგორც გინდა რომ შენ მოგექცნენ, კანტთან გადაიწერა განმანათლებლობის სულისკვეთების შესაბამისად, კატეგორიული იმპერატივის ფორმით. მოიქეცი მხოლოდ იმ პრინციპების მიხედვით, რომელთა მიღებაც შეგიძლია უნივერსალურ კანონებად. ჩარლზ დარვინმა კი სიცოცხლის წარმოშობა ღმერთის ფაქტორის თუ ფენომენის გარეშე აღსნა, რაც საეტაპო მნიშვნელობის მოვლენა გახდა სამეცნიერო რევოლუციის ისტორიაში. ეს გიგანტური მნიშვნელობის საზრდოვნო პროცესები დაგვირგვინდა ქრისტიანობის დაუძინებელი კრიტიკოსის, ფრიდრიხ ნიცშეს შოკის მომგვრელი განაცხადით: ღმერთი მოკვდა და ის ჩვენ მოუკალით. მაგრამ ღმერთი არ მომკვდარა, გვეტყვიან იდეების ისტორიკოსები. კაცობრიობის გადარჩენის რელიგიურმა იდეამ უბრალოდ სახე იცვალა და დამკვიდრდა კაცობრიობის პროგრესის ფორმით. სეკულარული კონცეფციით, რომ ადამიანები საერთო მიზნისკენ მიილტვიან, რომ კაცობრიობას გონება და მეცნიერება იხსნის. თვისებრივად ახალი ადამიანის გამოჩენას ათეისტების მთელი თაობები ელოდნენ. იქნებოდა ეს მარქსის გაერთიანებული მუშები, ჯონ სტიუარტ მილის ავტონომიური ინდივიდები, ნიცშეს აბსურდული ზეკაცები თუ ბევრი სხვა. მაგრამ ადამიანის თვალს ჯერჯერობით არც ერთი ეს ფანტასტიკური ქმნილება არ უნახავს, წერს ჯონ გრეი თავის წიგნში ათეიზმის შვიდი ფორმა. კვლავ ალეკ რაირი.
By the time you get to the early 20th century, the one undisputed function that Christianity is continuing to serve in western culture is as a source of ethics.
ოცესაუკუნის დასაწყისამდე ქრისტიანობა დასავლეთის კულტურაში ინარჩუნებს ერთ აშკარა ფუნქციას. ის რჩება ეთიკის წყაროდ. იმ პერიოდის ათეისტები, რომლებიც შესაძლოა სრულად უარყოფენ ქრისტიანულ დოქტრინას, როგორც ესი მაინც ხაზგასმით ამბობენ, რომ იესო იყო არა უბრალოდ მორალის დიდი მასწავლებელი, არამედ უდიდესი მასწავლებელი ისტორიაში, რომ ის არის ადამიანური ეთიკის უზენაესი მაგალითი. რაც უნდა გადახდენოდა თავს ქრისტიანობას 19 საუკუნის სეკულარიზაციის დროს, ის ჯერ კიდევ ინარჩუნებს ამ უზარმაზარ მორალურ ძალას.
Retains this immense moral authority
even in the enlightenment. ეს ხდება განმანათლებლობის პერიოდის მოაზროვნეებთანაც.
Very much during, I mean, you know, Voltaire, Tom Paine, you know, these people all go out of their way to emphasize that whatever their quarrels with the church might be, they want to emphasize the figure of Jesus.
დიახ, ნამდვილად, ვოლტერი, ტომ პეინი, ეს მოაზროვნეები ხაზგასმით ამბობენ, რომ რა უთანხმოებაც უნდა ჰქონდეთ ეკლესიასთან, იესოს ფიგურა მათთვის მნიშვნელოვანი რჩება. იესოსა და რელიგიას შორის დაპირისპირების ყველაზე შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელი სახე ალბათ დოსტოევსკიმ დაგვიტოვა, მაგრამ ეს მისი ორიგინალური იდეა ნამდვილად არ იყო. ჯონ სტიუარტ მილიც კი, 19 საუკუნის ათეისტი ლიბერალი მოაზროვნე, თვლიდა, რომ იესო ნაზარეველის ავთენტური სიტყვები არამხოლოდ ყველა კეთილშობილი კაცისა და ქალის ინტელექტთან და ემოციებთან იყო ჰარმონიაში, არამედ ლამის კაცობრიობის ჭეშმარიტ არს უტოლდებოდა და მათი დავიწყება შეუძლებელი იყო. ეს კონსენსუსი მძლავრად რჩება 20 საუკუნის შუა პერიოდამდე.
აი აქ 20 საუკუნის შუა პერიოდიდან ვითარება უკვე ფუნდამენტურად და შეუქცევადად იცვლება. და ქრისტიანობა მართლაც კარგავს მორალურ ავტორიტეტს. და ეს ცვლილება მოაქვთ არა რელიგიურ დისიდენტებს ან რომელიმე ფილოსოფიურ სკოლას, არამედ 20 საუკუნის უპრეცედენტო პოლიტიკურ ბოროტებას, ტოტალიტარიზმს და ფაშიზმს.
My reading of what happens in the 1930s, 40s and then through into the early 1960s is that moral authority is seen to have been put to its most severe test in the crisis of the Second World War and to fail.
1930-იანი წლებიდან 1940-იან და მერე ადრეულ 1960-იან წლებში ქრისტიანობის მორალური ავტორიტეტი მის ისტორიაში ყველაზე მძიმე გამოცდას დაექვემდებარება და ის ამ გამოცდას ვერ ჩააბარებს. და ვერ ჩააბარებს არამხოლოდ იმიტომ, რომ ბევრი ქრისტიანი სხვადასხვა ფორმით აქტიურად მონაწილეობს ფაშიზმსა და ნაციზმში. არამედ კიდევ იმიტომ, რომ მათაც, ვინც ფაშიზმს უპირისპირდება, ძალიან აგვიანდებათ მის მიერ მოტანილი საფრთხის კოლოსალური მასშტაბის გააზრება და აღიარება. ამის ნაცვლად მათ მორალურ პრიორიტეტებად რჩება, მაგალითად, სექსუალური ეთიკის, მკრეხელობის სწორი დოქტრინის საკითხები, რაც მეორე მსოფლიო ომის და ნაცისტური გენოციდის შემდგომ პერიოდში უადგილოდ და საკუთარ თავზე ზედმეტად ორიენტირებულად აღიქმება.
Which in the wake of the Second World War and of the Nazi genocide look bizarre and self-indulgent.
მეოცე საუკუნის გაუგონარი ტოტალიტარული ბოროტების ფონზე ევროპული ქრისტიანობა კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა იმ მარადიული კითხვის პირისპირ, რომელიც ისტორიულად ასაზრდოებდა ეჭვსაც, ურწმუნოებასაც და ათეიზმსაც. სად იყო ღმერთი? სად იყო სამყაროს კარგი და გონიერი შემოქმედი მაშინ, როცა ფანატიკოსმა ნაცისტებმა მილიონ ნახევარი ბავშვი ფერფლად გადააქციეს? სად იყო ყოვლის შემძლე, ყოვლის მცოდნე, კეთილი ღმერთი, რომლის არსიც რადიკალურად უპირისპირდება ბოროტებას, როცა სტალინმა მილიონობით ბავშვი შიმშილით მოკლა, როცა რუანდაში ბავშვებს მაჩეტეებით აჭრიდნენ კიდურებს და როცა ახლაც, ყველაზე კონსერვატიული შეფასებებით, სოფლიოს გარშემო 250 მილიონი ბავშვია ჩართული მონურ შრომაში? სად არის ღვთიური სამართალი? როგორ შეგვიძლია დავიჯეროთ ყოვლად კარგი და ყოვლის შემძლე ღმერთის არსებობა? რელიგიის ისტორიკოსი ანდრია ვაისბერგერი ასე აყალიბებს ამ კითხვას, რომელიც ლიტერატურის ისტორიაში ყველაზე მძაფრი ფორმით ალბათ დოსტოევსკის ივან კარამაზოვმა დასვა. შესაძლოა პასუხები, რომ ბოროტება რაღაც უფრო მნიშვნელოვან მიზანს ემსახურება, რომ ის შესაძლოა გაფრთხილებაა, სასჯელია, რომ ბოროტების არსებობა აუცილებელი პირობაა ადამიანის თავისუფალი ნების არსებობისთვის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრისთვის საკმარისი არ არის. ამ უსასრულო კითხვის ექო დღესაც გაისმის. სად არის კეთილი და სამართლიანი ღმერთი ახლა, როცა უკრაინაში რუსეთის აწყვეტილ სისასტიკეს უდანაშაულო ბავშვები ეწირებიან? ნაცისტური გენოციდის ბოროტების გაუგონარმა და უპრეცედენტო მასშტაბმა ეს მარადიული კითხვა ასევე უპრეცედენტოდ მწვავე და მტკივნეული გახადა. და ამას გვეუბნება ალეკ რაირი, მთელი დასავლური მორალური წესრიგის რადიკალური ცვლილება, თუ საერთოდაც ამოყირავება მოხდა. ეს წესრიგი თუ ჰორიზონტი ახლა უარყოფითად განისაზღვრება, არა იმით, რაც მისაბაძი და კარგია, არამედ იმით, რაც ყარად ვიცით, რომ ცალსახა და ერთმნიშვნელოვან ბოროტებას წარმოადგენს.
I make this point in the book as I've made elsewhere that it seems to me that, you know, at the beginning of the 20th century the most potent moral figure in the western imagination was Jesus.
ამას წიგნშიც ვწერ და ხშირად ვიმეორებ ხოლმე. ჩემი აზრით 20 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთის წარმოსახვაში ყველაზე მძლავრ მორალურ ფიგურად იესო რჩებოდა. ხოლო 20 საუკუნის ბოლოს ვითარება ამოყირავდა და დასავლეთის მორალურ წარმოსახვაში ყველაზე დიდი ძალის მქონე მორალური ჰორიზონტის განმსაზღვრელი ფიგურა გახდა ადოლფ ჰიტლერი. დასავლეთში მორწმუნეებმა იციან, რომ ღმერთი სიკეთეა, მაგრამ ეს ცოდნა შესაძლოა არ იყოს ისეთი ურყევი და ღრმა, როგორც ცოდნა იმისა, რომ ნაციზმი არის აბსოლუტური ბოროტება. ჩვენთვის ეს გადაიქცა ფუნდამენტურ ათვლის წერტილად და ამას ბევრ გამოვლინებაში ხვდებით. მაგალითად, ის თუ როგორ გახდა დენაციფიკაციის იდეა ასე ცენტრალური იმ რიტორიკისთვის, რომელსაც რუსეთის რეჟიმი იყენებს უკრაინის ომისთვის, უცნაური დასტურია იმისა, რაოდენ ძლიერია ანტინაცისტური ნარატივი დღესაც. პუტინის მსგავსი სისასტიკით და სისხლის მასშტაბით ეს იდეა შესაძლოა არავის გამოუყენებია, მაგრამ ამ მანევრს ბევრგან ვაწყდებით. თუ გსურთ თანამედროვე სამყაროში თქვენს მტერს ბრალდება წაუყენოთ, ყველაზე ძლიერი რამ მათი ნაციზმში დადანაშაულება და ამას ყველა შესაძლებლობისთანავე იყენებს ბევრი პოლიტიკური ლიდერი. არსებობს ასეთი გამოთქმა, გოდვინის კანონი, რომლის თანახმადაც ინტერნეტში მიმდინარე ნებისმიერი კამათი თავდება იმით, რომ ვიღაც ვიღაცას ნაცისტს უწოდებს და ეს შემთხვევით არ ხდება. ჩვენთვის ეს არის უკიდურესი შეურაცხყოფა. ესაა ყველაზე საშინელი რამ, რაც კი შეგვიძლია მეორე ადამიანზე ვთქვათ. 500 წლის წინ ყველაზე ცუდი რამ, რაც შეიძლებოდა სხვა ადამიანზე გეთქვა, მისთვის ათეისტის წოდება იყო, მაგრამ ახლა სხვა სურათი გვაქვს.
Whereas 500 years ago the worst thing that you could say about someone was to call them an atheist. Now this is where we've reached.
მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ დასავლეთში მკვიდრდება ადამიანის უნივერსალური უფლებების სეკულარული ეთიკა, რომელიც შინაარსით ახლოსაა ქრისტიანულ ეთიკასთან, თუმცა ხაზგასმით აცხადებს, რომ ეს უნივერსალური საყოველთაო ღირებულებებია და არა სპეციფიკურად ქრისტიანული. ცხადია, ევროპასა და კიდევ უფრო მეტად შეერთებულ შტატებში კლავაც ბევრი მორწმუნე ცხოვრობს, რომელთა ხმაც ისევ ისმის საჯარო სივრცეში. მაგრამ დასავლეთის საზოგადოებებში და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში მატულობს მათი რიცხვი, ვინც ამბობს, რომ კონკრეტული რელიგია არ აქვს. ასეთი ხალხის რაოდენობა მოსახლეობის დაახლოებით მეექვსეც შეადგენს იტალიასა და ირლანდიაში, მეოთხეც საფრანგეთში, ბრიტანეთსა და გერმანიაში, 40%-ზე მეც ნორვეგიაში, შვედეთსა და ჰოლანდიაში. ზოგი გამოკვლევით მათი რიცხვი უფრო დიდია. დასავლეთის საზოგადოებებს პოსტრელიგიურ საზოგადოებებსაც უწოდებენ, თუმცა ეს ცხადია ათეისტურ საზოგადოებებს არ ნიშნავს. იმ ადამიანებს შორის, ვინც აცხადებს, რომ კონკრეტული რელიგია არ აქვს, ბევრი იქვე იმასაც ამბობს, რომ სწამს ადამიანის სულის არსებობის, რომ აღიარებს სულიერების სხვადასხვა ფორმას, მათ შორის მაგალითად დასავლური კულტურისთვის ისეთ უცხო ცნებას, როგორიც რეინკარნაცია. გამანათლებლობის და სამეცნიერო რევოლუციის შედეგად დღეს სწორედ მეცნიერული კვლევებიდან ვიცით, რომ რელიგია, ან ზოგადად მეტაფიზიკური მგრძნობელობა, ადამიანისთვის ბუნებრივი და მარადიული ფენომენია. რელიგიის ქონას შესაძლოა ილუზიების წარმოქმნა ესაჭიროებოდეს, მაგრამ მეცნიერება იმასაც ამბობს, რომ ილუზია ადამიანის არსებობისთვის საჭირო და ზოგჯერ აუცილებელი რამაა. რადგან, შეგვახსენებს ჯონ გრეი, ადამიანის გონება უწინარესად მიემართება გადარჩენას და არა ჭეშმარიტებას. ანალოგიურად, ბუნებრივი და ადამიანის მარადიულად თანმდევი ფენომენებია ეჭვი და ურწმუნოებაც, როგორც ამას ადასტურებს გამოკვლევები უძველეს საზოგადოებებში შემხვედრი ათეიზმის ფორმების შესახებ. რწმენაც და ურწმუნოებაც არის ემოციებით, ინტუიციით, ინტელექტით ნასაზრდოები პოზიციები, რომლებსაც ადამიანის გონება წარმოუდგენელი რეალობის პირისპირ იკავებს, წერს ჯონ გრეი თავის წიგნში ათეიზმის შვიდი ფორმა და დასცენს: სამყარო ღმერთის გარეშე ისეთივე მისტიურია, როგორც ღვთიური ძალით მოცული, და ამ ორს შორის განსხვავება გაცილებით უფრო მცირეა, ვიდრე წარმოგვიდგენია ხოლმე. დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის და ეპიზოდის გახმოვანებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, კონსულტაციისთვის გიორგი მაისურაძეს. ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ ფეისბუქზე ასათიანის კუთხის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე სალომე ასათიანი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.